mé současné takové, abych to nazval druhé kariéře, se snažím pomáhat lékařům, psychologům, aby prostě se lépe vyznali ve svých klientech. A to znamená, že ten terapeut, ten se musí především vyznat sám v sobě. Co je to ve mně? Tady už jsme u druhé věci, to je mít přiměřeně zpracovanou svou minulost. To znamená, já jsem produktem teda učitele, rodičů, svého okolí a podobně, jsem nakonec teda určitou osobností a tak dále. A spousta lidí se na mě podepsalo. Umět se v tom vyznat a eventuálně tedy odstranit některé tedy nežádoucí věci, tak to je druhá věc. Třetí věc, s kterou bych skončil, tak to jsou emoce. Není třeba se bránit emocem, ale když mě prostě něco vyvede z rovnováhy a podobně, tak já se tomu nebráním, ale potřebuji určitou pauzu, určitý odstup. Já tu emoci jako bych nadhodil nad sebe, podívám se na nějakou neosobně, nadhledově svrchu a potom ty emoce použiju tak, co bych mohl udělat pro to okolí, tak, aby to bylo pozitivní a ne, aby to bylo destruktivní.
Práce lékaře a jeho spolupracovníků na protialkoholním oddělení je tvůrčí činností a jejich snaha míří k velkému cíli vrátit důstojnost bytostem se zpustošeným tělem a podlomenou duší. Víte, pane docente Skálo, kdo je autorem těchto slov?
Básník František Hrubín, můj přítel a absolvent našeho oddělení.
Bylo častým zvykem, že se z vás a vašich pacientů stávali přátelé?
To určitě ne. Měl jsem takovou zásadu. Říkalo se jí Skálovo pravidlo. S absolventy jsem si potykal až po 10 letech jejich abstinence. Navíc musíte vzít v úvahu, že si tu ode mě vytrpěli své. Můj rod pochází z Rokycanska. Předkové z matčiny strany byli většinou sedláci a rolníci, z otcovy strany domkáři, truhláři, hutník a podruh. A já jsem byl první, který to dotáhl až na doktora.
Váš tatínek měl prý neklidnou povahu, která se projevovala tím, že jste se často stěhovali.
Pro mě a mého bratra to znamenalo neustále začínat znovu v nové škole, v novém kolektivu. Nikdy jsem si nemohl dlouho užívat toho, že jsem se dobře uvedl. Šup! A stěhovali jsme se za otcovou prací jinam. Jednu dobu jsme žili dokonce až v Jugoslávii.
Odtud tedy vaše celoživotní záliba v cestování?
Snad. Je pravda, že hned po maturitě jsem s kamarády vyrazil na cestu po státech východní Evropy. Za 57 dnů jsme na kolech ujeli 2,5 tisíce kilometrů. A další rok jsem pak objel sám Německo a Francii. Kolo i moje tělo tenkrát fungovalo spolehlivě. Zapsal jsem si do deníku.
Vy jste vůbec velmi systematický v zapisování poznámek a údajů. Poznamenal jste si i kolik stála jízdenka z Plzně do Prahy při vaší první cestě na Vysokou v polovině 30. let?
Napsal jsem si, že 32 korun, ale studenti to měli za polovic.
A po maturitě jste v Praze nastoupil hned na dvě školy. Kromě lékařské fakulty jste vystudoval také Institut pro tělesnou výchovu a sport.
4 roky byly velmi náročné, ale zároveň naplněné. Ráno před 7 jsem začínal na atletickém stadionu na Strahově. Odtud jsem pospíchal na přednášky na lékařskou fakultu, večer trénoval šerm, boxoval nebo plaval v bazénu Tyršova domu na Újezdě.
Kdy jste měl čas na učení?
Někde mezi tím. Každopádně jsem byl tenkrát schopen naučit se třeba složení 600 chemických látek. Například tutokain, což je pár aminobenzoil, dimetylamino, metyl, butanol, hydrochlorid. Zna to nevypadá, že se před vámi předvádím, ale pamatuji si to pořád.
Za to při zkoušce z anatomie jste napoprvé ztroskotal.
Na to jsem vzpomínat nechtěl. Ale kdo studoval medicínu, tak ví, jakým strašákem anatomie je.
Pro další směřování jste si vybral psychiatrii a protialkoholní léčbu. Byla to jasná volba.
Původně jsem se rozhodl pro internu. Profesor na interní klinice se mě při pohovoru zeptal na rodinné poměry. A když zjistil, že už mám manželku a dvě děti, ukončil to a rozloučil se se mnou. Na kliniku bych prý neměl dost času. Přijali mě na oddělení psychiatrie. V podstatě náhoda. Psychiatrii a léčbě závislostí se věnují už přes 50 let.
Vašim rodičům se tahle specializace asi příliš nezamlouvala.
Řekněme, že se podivovali nad tím, jaký obor jsem si to zvolil. Když jsem dostudoval medicínu, mysleli si, že budu jednou léčit křečové žíly naší babičky.
Ještě než se z vás stal promovaný lékař, stihl jste se, doktore Skálo, oženit.
Emilka byla moje láska z medicíny.
Narodili se vám dvě děti.
Zuzanka přišla na svět na konci války, v březnu 1945 ve Vinohradské porodnici. Byla na světě sotva dvě hodiny, když přišel nálet. Matky i s novorozenci se museli schovat do sklepa.
Později přibyl do rodiny ještě syn Martin. Přesto jste se o několik let později se ženou rozešli.
To bylo dětem kolem 10 let. Hmm. Naše soužití s Emilkou bylo pro jednoho i druhého neúnosné. Nerozuměli jsme si.
Člověk by si myslel, že lékař, který se zabývá lidskou duší, bude rozumět každému.
Právě, že tu duši prokoukne až moc dobře. Takže i psychiatři se rozvádějí jako kdokoliv jiný.
Tak jste zbalil kufr a přestěhoval se do nemocnice k Apolináři.
Nejprve jsem tu bydlel v hodně stísněných poměrech. Pak se v suterénu budovy uvolnili větší prostory, kde žiju pořád.
Nestratil jste kontakt se svými dětmi? Přece jen něco jako střídavá péče ještě tehdy nebylo?
Snažil jsem se je pravidelně navštěvovat. A doučoval je například angličtinu. Pak se to Emilce nějak přestalo líbit a kontaktu s dětmi mi na řadu let zamezila. Připadal jsem si jako padouch, který se nestará. Naštěstí se postupně situace uklidnila a s dětmi jsem pak trávil hodně času. Hlavně v létě o prázdninách. Jezdívali jsme s Františkem Hrubínem do Chlumu u Třevoně.
Vaše bývalá žena k vám prý stále ještě na chalupu jezdí.
Ano, s Emilkou jsem kontakty nepřerušil, občas se u nás zastaví.
Čím se staly vaše děti?
Zuzana po vpádu ruských vojsk v srpnu 1968 odešla do Nizozemí. Absolvovala tam dějiny umění a archeologii. Pracuje jako restaurátorka. Martin vystudoval techniku a působí ve stavebnictví.
Další důležitou osobou ve vašem životě je Arnoštka Maťová.
Říká se jí Maťka. To, abyste se nedivila. Mluvím tak o ní ze zvyku. Přišla v roce 1948 do Apolináře jako sociální pracovnice. Hned mě upoutala.
Aha.
Nejdřív jako člověk. Byla spolehlivá, pracovitá a zapálená pro věc.
Stejně jako vy.
Snad mám něco z těchto vlastností. Rozhodně je oceňuji. Ale zpátky k Maťce. Chtěl jsem říct...
Že jste kvůli ní přestal pít alkohol?
To také. Měli jsme na oddělení nějaký mejdán. A já přišel druhý den do práce a asi to ze mě ještě trošku táhlo.
Asi trošku?
Vy jste neústupná jako Maťka. Dobře, táhlo to ze mě. A tehdy paní Maťová, která byla podotýkám mojí o 9 let mladší podřízenou, si mne dovolila napomenout.
To měla kuráž. Zvlášť, když uvážíme, že se vás zaměstnanci spíš báli. Když jste se zlobil, váš hlas prý burácel tak, že se celý Apolinář otřásal.
To je zas trochu přehnané. Je pravda, že když někdo z mých podřízených udělal chybu, dokázal jsem ho pěkně setřít. Ale pak jsem se ho zastal před vedením a za jeho chybu vzal odpovědnost.
Zpátky k rozhodnutí abstinovat. Přišlo hned v tu chvíli?
Do týdne po tom incidentu jsem se rozhodl, že přestanu pít. Pak už ani ňo.
To muselo být náročné takhle. Rázem.
Brzy se to ukázalo jako velká výhoda. Pacienti mě často zkoušeli. Neříkejte, že si občas taky nedáte štamprličku. A já jim mohl říct. Já to mám dobrý. Já nepiju vůbec. Budeme radši mluvit o vás.
Jenže každý nemá takovou vůli a výdrž jako vy.
Vždycky jsem na sebe nakládal víc než na své pacienty. Ale říkal jsem jim, můžete mě napodobit. Ten, kdo dělá víc než musí, ten je ve výhodě.
Apolinář tam je vedle kostel, který založil Karel IV. Já jsem tam cítil vlastně tu atmosféru tohoto panovníka. On vládl 32 let, mně se podařilo 34 let.
Víte, že jsme se v rozhovoru znovu stočili od vaší přítelkyně k práci, pane doktore? Nějak vás to k ní pořád táhne?
To by Arnoštku určitě nepřekvapilo.
Váš vztah měl vždy dvě propojené roviny, soukromou a pracovní. Oba jste působili u Apolináře na protialkoholním oddělení.
Když se to mezi námi prohloubilo, nejdřív jsme se zamysleli nad tím, jestli ten vztah nepoškozuje naši práci.
Proto jste tak dlouho váhali se společným bydlením?
Narážíte na to, že jsme se k sobě nastěhovali až po 50 společných letech? Mám 85 na krku, tak už mi na to asi z lítosti kývla. Ale na svatbu pořád ne.
Proč si držela takový odstup?
Jak bych vám to vysvětlil? Já jsem nikdy nebyl muž jedné ženy, abych tak řekl.
Aha, a jak to ona vnímala?
Měla to se mnou těžký. Ale já s ní svým způsobem taky. Ovšem dohromady to bylo dobře. Ona byla vždy mojí nejbližší spolupracovnicí.
Spolupracovnicí?
A nejlepší ženskou v mém životě.
Byli jste jedni z prvních, kdo u nás systematicky rozvíjel protialkoholní léčbu. Specializované oddělení u Apolináře vzniklo už v roce 1948.
Představte si, že vedoucímu kliniky se nejprve vůbec nelíbilo, že na psychiatrii chceme léčit alkoholiky. Připadalo mu, že zabírají místo jiným pacientům. Ptal se jich, to s tím pitím nedokážete přestat sami? Vám to tak asi nepřijde. Ale mně je dnes tato otázka tak komická.
Posluchači nemají možnost vidět váš úsměv, i když nahořký. Jaké to bylo být průkopníkem v neprozkoumaném oboru?
Když jsme léčebnu pro alkoholiky rozjížděli, připadali jsme si jako dobrodruzi jdoucí do neznáma. Měli jsme prostory v nemocnici a chuť do práce, ale jakákoliv koncepce se teprve rodila.
První záchytná stanice na světě byla pod vaším patronátem otevřena v roce 1951. Kde se vzal nápad poskytovat péči pod napilým? Většina lidí na ně kouká spíš s despektem, vy jste se o ně snažili postarat.
A to je právě to. Když je někdo opilej, tak ho občas na ulici okradou nebo s tlučou. Je to i tím, že opilci mají rizikové chování a často se hrnou do sporů. V té době je často mlátili i policajti. A tak jsme si řekli, že musíme něco udělat, aby se lidem v takové situaci dostalo ochrany. Také se to původně mělo jmenovat ochranná stanice. Název záchytka byl až druhým v pořadí.
Traduje se, že na protialkoholním u Apolináře panoval až vojenský režim.
Polovojenský, ať to zas nezveličujeme. A ten se osvědčil. Není moc lidí, kteří by měli odvahu na své pacienty klást vysoké nároky. Ale když se problém jen hladí, nedostaví se výsledky. Do všeho se musí jít se spoceným tričkem.
Říká docent Skála, naděje a postrach českých alkoholiků.
Pro mě nebylo důležité, aby mě měli rádi, ale abych jim byl prospěšný.
Tomu rozumím. Ale když si představím, že řada z těch lidí k vám přišla a byla úplně na dně a potkali se tam s tak tvrdým přijetím.
Milá paní, o závislých byste měla vědět, že jsou to lidé, kteří nezvládají odpovědnost. Za sebe, za druhé. Tím, že jsem je přijal k léčbě, jsem tu odpovědnost za jejich životy částečně převzal. A začal se oni přetahovat s jejich závislostí.
Co jste jim na začátku říkal?
Oni se především styděli za to, co způsobili svým blízkým. A já jim říkal, stydět se je hodně lacinej program. Udělejte víc. Přestaňte si vyčítat minulost a začněte se snažit, abyste se nemuseli stydět v budoucnu. Máte to v rukou.
Celý život se jako lékař, psychiatr snažíte vidět do svých pacientů, pochopit je, odhalit jejich tajemství, jestli se to tak dá říct.
Pochopit, kde se jejich problém vzal a snažit se odstranit příčinu, je samozřejmá součást terapie a k tomu je nutné, aby se otevřeli mně a hlavně sobě, i když to pro ně může být nepříjemné.
Ptám se proto, že i já chci otevřít jedno nepříjemné téma. Vaše studium v nacistickém Německu. Strávil jste za války nějakou dobu na univerzitách v Královci a Göttingenu?
Za protektorátu, když byly české vysoké školy uzavřeny, jsem se přihlásil na výzvu studovat v Říši a dostal jsem stipendium. Mojí motivací tenkrát bylo studium a možnost naučit se cizí jazyky. Kdybych tam nechodil na přednášky odborníků z psychiatrie, asi bych se nikdy nedostal k tomuto oboru a své celoživotní specializaci.
Po válce jste měl kvůli tomu problémy. Oddálilo to vaše zkoušky na fakultě, později bránilo v habilitaci do vyšších vědeckých hodností.
To se všechno dalo přežít. Co ve mně zůstalo, je pocit studu. Člověk je k sobě přirozeně schovývavý, ale přiznávám, že jsem tenkrát tím, stejně jako jindy, sledoval svůj cíl něčeho dosáhnout. Nedbal jsem kontextu toho kroku v souvislosti dějinných událostí.
Podobně jako v roce 1948, kdy jste vstoupil do komunistické strany.
Nevstoupil, ale splynul. Byl jsem členem sociální demokracie, kterou komunisti schlamstli. A dostával jsem se pak do zajímavých situací. Představte si, že léčíte řadu pacientů, kteří se do problému dostali poté, co jim komunisti sebrali veškerý majetek a oni se rozpili. Byla to jejich odpověď na stres nové doby.
Ve straně jste moc dlouho nevydržel.
Často jsem musel na kobereček. Například, když se při vycházce do zoologické zahrady opil zřízenec, který se měl o pacienty starat. Nebo když se pacientovi Straníkovi nelíbila nástěnka na oddělení. Ale šlo o drobnosti proti politickým procesům, niž komunisti odsuzovali lidi k smrti.
Nakonec jste byl z KSČ vyloučen, když jste v roce 1953 odmítl podpořit měnovou reformu.
Dodnes děkuju straně, že mi neumožnila dělat kariéru. Mohl jsem se tak věnovat jiné, prospěšnější práci.
A léčit alkoholiky. Řekněte mi, byli mezi nimi i politici?
Politici jsou také jenom lidi s různými slabostmi.
Zajímá mě, jestli mají k závislostem větší sklon než ostatní.
To nejde takhle říct. Rozdíl bývá v tom, že mají takové ego a jsou tak přesvědčeni o své neomylnosti, že si svůj problém nepřipustí. Prezidenti se nechodí léčit, ti se upíjí, vůbec si neuvědomují, že jsou závislí, ať už jde o alkohol nebo o moc.
Když jsme u těch přiznání, vy jste, pane doktore, pro mnoho lidí vzorem. Máte nějaké neřesti?
Spoustu. Pochopitelně, jako každý. Ani skála nebyl celý život dokonalý.
Čemu jste podléhal?
Už jsem vám přiznal poněkud zvýšenou zálibu v ženách.
Má to nějaký odborný název? Napadá mě totiž jen spousta nelichotivých označení.
Tak si je nechte pro sebe. Za doznání se má dostavit odměna. Jinak už se vám pacient nikdy k ničemu nepřizná.
Promiňte, nejsem takový odborník. Rozumím tomu tak, že i zájem o ženy může přerůst v závislost.
To může vzniknout v podstatě na čemkoliv. Ale jsou návyky, které vedou k rizikovému chování. Alkohol, kouření a tvrdší drogy k ním jednoznačně patří, na tom se asi shodneme. A těch si všímáme především.
Říkám si, jestli by je lékař neměl i přes jejich škodlivost vyzkoušet, aby lépe dokázal pochopit své pacienty.
Odpovím vám krátkým příběhem. Lidi mají rádi příběhy. Měl jsem v mládí jednoho velice nadaného šéfa, který bádal v drogách. A ten prostě na sobě dělal pokusy a skončil ošklivou sebevraždou. Mám ho jako takové memento. A do něčeho podobného jsem se raději nepouštěl.
Pane docente, položím vám jednu provokativní otázku.
Jo.
Co když se mýlíte a člověk alkohol k životu prostě potřebuje?
A k čemu, prosím vás?
K lepší náladě?
Neznám alkoholika, u kterého by převládala lepší nálada. A nemusí být ani závislý. Stačí, když potkáte člověka, který to den předtím přehnal. Nebo snad znáte někoho, kdo by litoval, proč já si včera nedal ještě jednu skleničku, proč jen jsem šel tak brzy domů?
Když vás tak poslouchám, až si říkám, proč tedy lidi tolik pijí?
Částečně za to může genetika. A částečně tréninkové možnosti v českých hospodách, kde je pivo levnější než voda.
Ze světového prvenství v počtu vypitých piv určitě radost nemáte.
Máme nízkou porodnost a nejvyšší spotřebu alkoholu. Z toho radost vážně nemám. Dokonce si myslím, že ta čísla spolu souvisí.
Jak jste své pacienty motivoval, aby nepili?
Chtít abstinovat je jako motivace málo. To je jako mít prázdnej pokoj. Když ho něčím nezařídíte, nebude vám v něm dobře. Ovšem, pokud k nám na oddělení přišel alkoholik se slovy doktore, mám problém, jsem tady a jsem ochoten spolupracovat, věděl jsem, že je u nás správně.
Předpokládám, že to byl jen začátek. Takový člověk ještě neměl vyhráno.
Zdaleka ne. Pacientům jsme vlastně pomáhali hledat jiný smysl života. Do té doby jim byl alkohol. Učili jsme je, jak si užívat způsobem, který je k člověku přívětivější.
Když říkáte my, myslíte sebe a vaši kolegyni Arnoštku Maťovou?
Ano, a celé protialkoholní oddělení u Apolináře. S Maťkou jsme se výborně doplňovali. Já jsem měl na pacienty požadavky a Maťka zase uměla ty lidi povzbudit, pohladit.
Založili jste takzvaný klus, klub lidí usilujících o střízlivost. V němž se setkáváte se svými bývalými pacienty, absolventy, jak vy říkáte.
To jsou vesměs milá setkání. Zrovna tuhle přišel jeden dávný absolvent a vzpomínal, jak pro něj byly začátky léčby obtížné. A tenkrát na mě křičel, vy omezujete moji osobní svobodu. Až po letech dal zapravdu mým slovům, že mu svobodu neomezuji, ale nabízím.
Připomínáme tu úspěšné absolventy. V čem nejčastěji selhávají ti neúspěšní?
Alkoholik dokáže buď pít, nebo trvale abstinovat. Nejčastější chyba, které se dopouštějí, je, že se pokoušejí o něco mezi.
Pokud vaši pacienti vydrží abstinovat alespoň 10 let, nabízíte jim tykání.
Ale to není jakože za odměnu. Jde o vyjádření úcty.
Musí to být pro vás zadosti učiněním, že se jim to podařilo.
Vím, že na tom mám podíl, ale svou úlohu nepřeceňuji. Když mi někteří projevují vděk, říkají, že jsem jim pomohl najít životní štěstí. A já je vyvedu z omylu, že to nebyl skála. Byla to určitá souhra náhod, která toho člověka v životě potkala a pomohla mu.
Pokud byste měl říct, kdy jste byl v životě šťastný vy?
Abych to nějak uvedl. Pro mě štěstí nepředstavuje dlouhotrvající období, ale jen chvíli. Pár okamžiků v životě. Když jsem vyhrál šplch o tyči, když jsem trávil odpoledne s dětmi u rybníka, když jsme s Maťkou putovali po horách. Řada báječných chvíl souvisí s mou prací.
Co je pro vás jako lékaře odměnou za vaši práci, pane docente Skálo?
Možnost být někomu prospěšný je v medicíně něco mimořádného. A to jsem si celý život uvědomoval. Každý den máte příležitost dělat dobré věci.
Vidíte, a řada pacientů si z vás místo vděku dělala legraci. Určitě si pamatujete nějaký z vtipů o sobě.
Počkejte. Tenhle byl oblíbený. Říká jeden vyléčený alkoholik druhému. Člověče, já ti vůbec nemohu jezdit do přírody. Jak vidím skálu, zvracím. A já jim na to říkal, klidně se mi smějte. Hlavně si nedávejte panáka na moje zdraví.